сьогодні сота річниця Соборності. Саме про те, як цей день тривав у Києві 100 років тому, ми говорили напередодні у нашій студії з істориком Віталієм Скальським. Давайте слухати.
Я навіть не знаю, з чого починають розмови до сотої річниці.
Це якось зі слова так. Ювілей. Зазвичай.
Так, це ювілей. З іншого боку, це теж дата, якій виповнюється 5 років, це розстріли на Грушевського. Це теж не можна забувати. Я пам'ятаю, що 5 років тому сформувався такий термін «соборність на крові», всі його тоді добре вивчили. Урочистості якісь. Багато говорилося ще попереднього року, 18-го, про те, що чомусь не поспішають відзначати річниці, пов'язані з національно-визвольними змаганнями. От ви для себе як відзначили? Це дійсно так, чи це все ж таки змінювалося?
Ну, все відносно, знаєте. Напевно, ці відзначення ще дуже далекі від ідеалу. Так, як хотілося б і так, як мало би бути. Так от, спостерігаючи там різні пости в соцмережах, як відзначають століття таких самих подібних подій, там, скажімо, в Польщі чи в Балтійських державах, коли там справді все суспільство стоїть на вухах. Коли приватні підприємці випускають серію, умовно кажучи, там, ручок з логотипами до сторіччя відновлення власної державності. В нашому суспільстві чомусь це от з таким дуже великим натиском поки що відбувається. Але я сподіваюся, що, власне, оці ювілеї і стануть черговим таким приводом задуматись нам самим, хоча б над тим питанням, а що робили наші предки, в нашій особисті, в нашій родині, наші прадід, от 22 січня 19-го року. Можливо, хто там старшого віку, то пам'ятають, як там в серпні-вересні 91-го року, після проголошення Дня Незалежності, да, була така фраза мем, що ти робив 24 серпня 91-го року, так? Де ти був, за кого ти виступав. Тут, можливо, зараз варто суспільству задуматись над тим, кожній людині, просто поміркувати. А де були? Нічого страшного немає в тому, що ми дізнаємось, що наш прапрадід раптом був там більшовиком чи ще кимось. Це нормальний процес. Очевидь, десь в іншій гілці знайдуться петлюрівці, які відстоювали там Київ від тих самих більшовиків. Це просто буде наша емоційна прив'язка до тих дат. А якщо порівняти, скажімо, із періодом, ну, ще, напевно, аж до створення Інституту національної пам'яті, там до 99-го, до 2000-го років, то, звісно, дуже великий поступ. Відкрита меморіальна дошка Петлюрі. Ну, взагалі, це скільки років чекав Київ, бодай якогось натяку на Петлюру в столиці. Ну, раніше трошки з'явилась вулиця, тепер дошка, ну, чергова, це вже пам'ятник, він мусить з'явитися.
Ну, от якщо говорити про прадідів і, можливо, у когось навіть дідів, то не все так просто, і дуже часто родини замовчували потім участь предків, так, та, у та. Цих
ну,
подіях?
Бо в 30-х роках це було небезпечно говорити про це. В моїй родині просто порвали і спалили ту фотографію мого прадіда, виходить, який в царський час служив в жандармерії чи в якійсь поліції. І це було страшно, і тому фотографію порвали і спалили. Це царська Росія. То що говорити про петлюрівців? Безумовно, це було поза це був спосіб врятувати себе, знищити пам'ять про самих себе.
Тобто дізнатися особливо нема звідки, якісь догадки, можливо?
Немає дізнатися, можливо, з родинних переказів їх немає. Аж таких ж поширених. Хоча Західна Україна трошки краще це зберегла, бо там все-таки трошки довше ця пам'ять протривала до 39-го року, а то й довше. Все-таки є діаспора, яка пам'ять протривала. Але насправді документів цього періоду в архівах збереглось досить багато. І от, готуючись до цього ювілею, якісь чергові статті, переглядаючи справи, ну просто списки вояків цієї армії, рядових вояків, які там просились у відпустку чи отримували якісь виплати там додаткові, бо брали участь в якихось боях. Ці списки є. Просто їх треба оцифровувати, їх треба публікувати. І раптом там десь ваше прізвище хоча б появляється. І це вже якась зачепка.
Що робили люди, звичайні пересічні кияни в той день? Чи є відомості про це?
Є, все ж таки спогади якісь збереглися, свідчення є. Ну, наприклад, 22 січня об 11-й годині школярів старших класів київських гімназій привели на Софійську площу. ну, так би мовити, використали адмінресурс, напевно.
Зараз би так сказали.
Так, би, напевно, сказали. Але це, ну, непересічна подія і, в принципі, дати можливість цим молодим поколінням, які от-от підростають і от-от стануть громадянами цієї держави, стати свідком таких історичних подій, напевно, в тому немає нічого поганого. Величезний натовп був безпосередньо на тому Майдані, крім самих учнів. Це і військові, і прості службовці. Хоча це не був вихідний день, не був оголошений вихідним день, але Майдан був заповнений. Разом з тим, скажімо, збереглись такі цікаві свідчення, що коли приїхала 18 січня галицька делегація, і вони, ну, ходили по Києву, так, там мали якісь наради, прогулювались по Хрещатику, для них були організовані екскурсії Києвом. Деякі члени цієї делегації виглядали досить екстравагантно. Вони приїхали з Карпат, вони приїхали з Буковини. Тут в Києві, в принципі, дуже мало були знайомі з якимось традиційним одягом того часу, так? А вони приїхали у вишиваних своїх кожушках, в специфічних шапках, дехто мав навіть ці гуцульські тупірці. Це, ну, так у спогадах пишуть, що ніби кияни були в захваті, ходили навколо них, там щось намагалися спілкуватися і робили для себе відкриття, що, виявляється, вони українською мовою розмовляють, і вони є такі самі, як і вони. І це було справді от таке відкриття України, от нащупування тих меж. Да, тому що якби приїхала вже людина з Варшави, то відчувалося б, що то поляк, так? Ну, він розмовляє польською мовою, скажімо. І він щось має трошки іншу якусь поведінку там.
До речі, багато ж сперечаються щодо того, якою мовою тоді Київ говорив. Всі згадують період радянський, 70-ті, 80-ті, 90-ті, коли української мови в Києві було справді мало. Тоді було не так?
Української мови було, напевно, мало, хоча, знову ж таки, питання, що таке мало?
З чим порівнювати?
З чим порівнювати? Звісно, на фоні сучасного стану, то, напевно, таки мало. Але дивіться, ну, якщо там на початку ХХ століття українцями себе в Києві визнали, ну, чи то 10, чи то 15, хай навіть 20% мешканців, ну, то це тільки п'ята частина. Були російськомовні, були євреї, які на їдиші розмовляли, так, були поляки, ну, тобто були інші етнічні громади. І зрозуміло, що ще до революції основна мова спілкування була російська, ну, бо це державна мова, так би мовити, все діловодство російською. Але 2-3 роки революції, 2 роки революції свій слід залишили. Так, все-таки 100-тисячна демонстрація в березні 1917 року тут в Києві під українськими прапорами показала, що Київ – це українське місто. За ефектом це можна порівнювати із мітингом 1 грудня 2014 року.
Я теж подумала, що ви скажете про це.
Це абсолютна аналогія, це однозначно так. Розумієте? А потім вже Центральна Рада проводила свою політику українізації. Можна її там критикувати або навпаки хвалити. За гетьманату, як би ми не оцінювали гетьманат, да? Звучать достатньо критичні оцінки політики гетьманату, але українізація проводилась. Університети українські відкрились, гімназії, були українізована залізниця, на залізницях познімали російські вивіски, позаміняли їх українськими. Всі написи, там не каса з двома «с», а каса поробили. Так? Це влітку 18-го року завдяки діяльності міністра шляхів сполучень Павла Бутенка. Коли прийшла директорія, то в січні, там буквально за якийсь тиждень-два до проголошення злуки, вперше там було ухвалено закон про державну українську мову, дуже коротенький, з одного речення, що українська мова є державною мовою в Україні.
От і весь закон.
І весь закон. А по-друге, було видано таке розпорядження, що всі вивіски у Києві мусять бути замінені українськими. Хто не замінить, отримає штраф. І як не дивно, всі кинулись заміняти. Можливо, та українська мова була така, ну, знаєте, не було достатньо грамотних людей, та сама мова ще не була достатньо кодифікована. Тому з'являлися якісь такі перекручені слова, десь з помилками писалось. А воно з'явилося. І це, до речі, теж в спогадах описано. Для галицької делегації це було таке досить вражаючим явищем, що вау, тут є українська мова, така сама, якою розмовляють вони.
До речі, є десь якісь описи очікувань галицької делегації від того, що відбувалося в Києві, що вони очікували, щоб відбувалося далі після Злуки?
Ну, тут очікування можна розписувати багато, знаєте. Всі хотіли, прагнули єдності. Було відчуття, от для Галичини Київ завжди сприймався столицею, це золотоверхий Київ, це центр України, і нічого іншого, в принципі, не розглядалось, хоча, скажімо, керівник Західноукраїнської Народної Республіки, йому був Петрушевич, йому був ближчий Відень. Бо він уже енну кількість років живе у Відні, бере участь в австрійському парламенті, засідає там, і відповідно він їздить туди, бо там йому зручніше, там уже якісь зв'язки і так далі. Так? Київ чи Велика Україна – це певний ідеал, що от хотіли би ми туди потрапити. І в принципі це проявлялося. А от з точки зору Києва, київських політиків, що таке Галичина? Важлива частина – це Україна, але це один із регіонів. Так, тому що є ще Волинь, яка потребує своєї уваги. Є ще східні регіони, які потребують дуже великої уваги. Є ще Одеса, з якою не все так просто. Є Бесарабія. Так? Тобто, от якщо на загал почитати спогади про 22 січня чи загалом про проблему соборності, то ми помітимо, що галицькі діячі приділяють цьому питанню набагато більше уваги. Бо це було питання для них виживання. А от без України Галичина, українська Галичина приречена на якусь поразку. А тоді, як для от Києва і для Надніпрянщини, це було, так би мовити, трошки нижчого рівня проблема. Це не значить, що кияни не були патріотами там, чи вони не вболівали за всю Україну, за її цілісність. Ні, це все переживалося, але були і інші проблеми, на які теж треба було звертати увагу.
Просто якось це, можливо, в історії так подається вже сучасним поколінням про те, що до Злуки було одне, а після Злуки це все ж таки вже одна цільна держава.
Так, в принципі, цільна держава, хоча насправді, крім, напевно, спільної назви, того, що Петрушевича, керівника ЗУНР, включили до складу директорії, і того, що міністр закордонних справ з ОНР став першим заступником міністра закордонних справ ОНР, то, напевно, більше якоїсь єдності.
Тобто документальне об'єднання відбулося, практичне...
Але тут важливо було не оте практичне об'єднання, знаєте, не так просто об'єднати і зшити всі регіони в щось одне цілісне. Да? Україна вже добирається до третього десятку, незалежна Україна, маю на увазі. Так, свого існування. А досі регіони мають різноманітні, навіть протилежні погляди на ті чи інші питання. І це не є, це можливо проблема, але це не є аж така якась катастрофа. Це нормально в демократичному суспільстві, абсолютно нормально, коли є різні точки зору. Якщо подивитися на держави, які об'єдналися там 100-200 років тому, Італія, Німеччина,
Сполучені Штати.
Це абсолютно різні регіони, які один проти одного там щось інколи протистоять, так, і одне одному закидають, що хтось когось годує там і так далі. Так? А в соборності, в акті Злуки, була важлива така духовний момент, символічність, так? Що ми таки справді єдині, нам є за що боротися, І от усі подальші, вся подальша історія 20-го століття національно-визвольного руху, вона значною мірою спиралася на традиції Злуки і єдиної держави. А якщо проаналізувати історію діаспори української, то, напевно, не було більшого свята в діаспорі, як 22 січня, коли в одне місце могли зійтися і республіканці, і петлюрівці, і бандерівці, і гетьманці, і всі-всі-всі всякі групи, можливо, за винятком комуністів, якщо так, і то. В принципі, всі групи всієї української діаспори визнавали цей день за важливий. І, можливо, саме оцей момент, що ні в тому універсалі директорії від 22 січня, ні в приступному договорі Фастівському від 1 грудня, ні в постанові Національної ради не було прописано аж таких великих деталей об'єднання, і це дало змогу оцій соборності протривати певний час.
Ви коли описували регіони, про які там київські політики думали і мали думати на той час, я якось для себе відзначила, що дійсно 100 років тому ці регіони були зовсім інші. Чомусь мені так подумалось, що 100 років тому Україна була набагато більш така різномасна, ніж є зараз. Це була і політична різноманітність також.
Безумовно, це і, ну, бачите, ми говоримо про Україну, а напевно територіально, так?
Так.
Але, скажімо, не кожен одесит в той час уявляв себе частиною України. Так? Були певні частини цього суспільства, ну, які уявляли, які не читали українських газет і не слухали Петлюру, Винниченка. Вони слухали якихось своїх діячів. А, знаєте, от часом мені подобається одна така карта в мене є. Це 30-ті роки, видана в Румунії, в якій показані етнічні території Великої Румунії. Там Одеса, безумовно, румунське місто намальоване. А румунські такі анклави, вони от тут до Києва доходять, до Дніпра. Тобто це, от бачите, їхнє уявлення. І, безумовно, якась частина умовного румуна, який, ну, волею долі жив в Одесі, він себе уявляв частинкою Румунії. Так само, як, скажімо, наші українці там, чи то на Кубані, чи то на Холмщині, чи десь на Далекому Сході, уявляють себе частинкою України. Їм нічого іншого тоді не було потрібно. А то, що Україна тоді була різноманітною, ну так, все-таки 20-те століття, воно, і цей радянський режим, він нас намагався зробити однаково, ми стригли під одну гребінку. Врешті, в Другій світовій винищено більшість єврейського населення тут, і ми втратили цей пласт своєї культури, ми втратили польську культуру практично, да, вона зменшилась до якихось мінімальних розмірів. Але це ж теж наші люди, вони ж тут в Києві жили, представляли, ну, хай вони не представляли Україну, хай вони не уявляли себе Україну. Серед них навіть були якісь дуже одіозні постаті, як Булгаков, наприклад. Для якого Україна – це щось карикатурне, щось таке незрозуміле, яке, на його думку, ну, от зникне буквально через там, рік-два. Ну, але не так сталося. Да? Все ж таки по-нашому, по-українськи сталося.
Якщо оцінювати місяці після Злуки, хто кого більше підтримував?
Та важко тут, знаєте, сказати, хто кого більше підтримував. Знаєте, як в родині, напевно, неможливо порахувати, хто більше там вносить, да, свою чоловік чи дружина, то, очевидь, так само було і в тій об'єднаній Україні. А можна було там, напевно, пред'являти якісь претензії і зараз рахунки намагатися виставляти. Ну, це абсолютно безглузда затія. Знаєте, от буквально вчора мені потрапили до рук там одна вирізка газетна. А я здивувався, я ще не до кінця її зрозумів, усвідомив. Перелік, скільки вагонів, чого відправлено з Надніпрянщини в Галичину, там якесь борошно відправляли, зерно, значить. І з Галичини в Надніпрянщину теж якесь борошно пересилали. Поки що я не можу зрозуміти, для чого це було зроблено.
Можна було залишити борошно там,
так,
і там.
Так, і нікуди нічого не возити, але, можливо, це пов'язано якісь сорти борошна, знаєте, то перший гатунок, а то який. Якісь вищі, чи навпаки, чи може якісь кормове, ну, тобто це, над цим ще треба працювати. І, вочевидь, підрахунки таких, хто кому допоміг, ну, неможливо. Дуже часто ця допомога була така, знаєте, спонтанна. Ще до офіційного проголошення Злуки, щойно у Львові розпочалося це повстання, листопадовий зрив, і почалася польсько-українська війна за Галичину, то щонайменше в Києві і в Одесі постворювались такі собі групки людей, які намагалися виїхати в Галичину захищати Україну. А це такі собі добровольці. Ну, от їх порахувати.
Це щось схоже, як коли в Криму з'явилися зелені чоловічки, і потім скрізь по всіх містах фактично групки збиралися, які збиралися їхати в Крим.
Ну, так, так. І так, показати, що Крим – це Україна, безумовно. І на той момент теж певні кияни і одесити хотіли показати, що Львів – то Україна, і Галичина – то мусить бути українською.
Коли відбувалися якісь карколомні події, як реагували західноукраїнські і надніпрянські політики? Вони переписувалися, вели між собою переписку. А в чому от проявлялася ця підтримка? Це була підтримка якихось окремих політичних діячів, чи це була якась злагоджена реакція?
Швидше це вже було просто паралельне співіснування.
Угу.
Так, це знову ж таки залежало від... От для Західної України вороги були поляки. І вони не проти були об'єднатися з Денікіним, з Великою Росією проти поляків. Для Надніпрянської України більш гострішими були відносини із білими і червоними, із більшовиками. Відповідно, вони були не проти об'єднатися з поляками проти східних сусідів, затятих наших. Да? Як це узгодити? Об'єднатися і воювати взагалі вже проти всіх? Якось неправильно. То одна армія, Галицька армія, воювала проти поляків. Надніпрянська воювала проти білих і червоних.
Виходить, це розділило сили?
Напевно, розділили. Напевно, було б краще, щоб зосередитись на якомусь одному боці. Але що тоді? Іти, з ким на угоду йти? З поляками, які висувають територіальні претензії на всю Галичину? Галичани не погодяться. А замиритися з червоними і білими, які не визнають Україну як таку, теж смерть. То, напевно, найкращий спосіб був той, який був обраний. Намагатися воювати там, де є конфлікти, намагатися не встрягати в нові конфлікти і шукати якесь порозуміння з Антантою чи ще з якимись зовнішніми силами.
До речі, про Антанту. Хто з політиків мав сильніші контакти на Заході з УНР чи УНР?
Тут, знову ж таки, таке складне питання. Напевно, все-таки з УНР. Через те, що вони були територіально якось ближчими. Вони були менш радикальні соціалісти. Тому що для Антанти, от Петлюра, Винниченко, практично знак рівності з більшовиками мали.
Дивно так звучить.
Можливо, це дивно, але це справді так. Тому що вони були соціалістами, і вони намагалися запроваджувати от якісь такі реформи. Да? Вони навіть оцей трудовий конгрес, парламент, замість скликання парламенту чи установчих зборів, вони складають трудовий конгрес, куди обирають за так званим трудовим принципом. Тобто туди потрапляють представники робітників, робітничі з'їзди, представники селянства, і представники інтелігенції. Але інтелігенція там вибиралась досить специфічно. Наприклад, на цих виборах лікарі не мали права голосу, а помічники лікарів мали. Тому що це вже трудова інтелігенція. Як? Нелогічно. Да? Тобто, але ця ідея була тоді, вона була переважаюча. Вона займала уми усіх. І вважалося, що це найкраще тоді для України. І зробили так. Да? Тому контакти із Антантою, напевно, все ж таки в ЗУНР, тому що серед них досить багато було, можливо, це не так контакти, а уміння. Серед діячів ОНР, очільників ОНР, була велика кількість людей, які свого часу побували в австрійському парламенті. Вони знали, що таке парламент. Да? Вони вміли оці політичні інтриги, напевно, вести. Серед діячів ОНР, навіть не можу пригадати так сходу, хто мав якийсь більш-менш досвід державотворення. Це не є їхній мінус, бо інколи краще державу доручити будувати абсолютно не заангажованим в державному апараті людям, аніж набирати якихось досвідчених чиновників. Не так сталося, власне, через зовнішню таку от ситуацію.
Тобто і західний світ фактично УНР із УНР не розділяв? Чи вони не сприймали і те, і те?
Швидше отак. Для західного світу було незрозумілим, що там робиться.
Угу.
Для західного, для Антанти, не так для західного світу, як для Антанти, була не те, щоб зрозуміла, можливо, передбачувана Росія, Велика Росія. Вони знали, що то агресивна, відстала, і ще якась держава.
Вже тоді?
Так. Да.
попри
те, що вже досвід з Російською імперією показав.
Попри те, що там дуже багато зараз міфів про те, що 1913 рік це там Російська імперія, перша в світі за такими показниками.
Вона не перша в світі, вона випереджувала себе, вона дуже гарно розвивалася. І входила в конфлікт із політичним устроєм, який вже застарів, і мусила та революція рано чи пізно статися, і мусила Росія перетворюватись на якусь федерацію, на республіку. Іншого шляху в них не було. Тому, знаєте, для стороннього спостерігача розібратися, що там відбувалося, особливо в 19-му році в Україні, коли Київ реально переходив з рук до рук ледь не щомісяця. Та що говорити про стороннього спостерігача десь на Заході? Ви от запитайте будь-якого десятикласника, який зараз цю тему проходить у школі. Щось там зрозуміло, що там відбувається? Та за голову хапаються, що там спробувати в тих партіях, тих гаслах і в усьому
я
цьому.
Я пригадую так, свою реакцію.
Це жах, це просто жах насправді. Так? Але ми мусимо те вивчити і зрозуміти, що то для стороннього глядача, для американця, для помічників американського президента, що там відбувається, не зрозуміло. То краще мати справу з Білою Росією, мати справу з Польщею, яка зрозуміла, да, в неї досить потужна таке лобі було. Мати справу з Румунією, яка вже була, існувала незалежно, як незалежна держава, і долучити до неї там певні території. Мати справу з Чехословаччиною, тому що там є свої лідери, Масарик, так, який от хотів створити цю незалежну Чехословаччину і контактував з президентом США і користувався його прихильністю. Натомість українці намагалися, їздили за кордон і на Паризьку мирну конференцію приїздили, і Шептицький, митрополит Андрей Шептицький зустрічався з президентом США. Але це було...
Цього було замало.
Замало, так. І воно виглядало інколи досить так... Не те, щоб кумедно, але не на тому рівні, на якому мали би бути.
Я так розумію, що про якісь дипломатичні представництва тоді не йшлося.
Було багато наших дипломатичних представництв. Ми їх називаємо дипломатичними представництвами.
Я маю на увазі тут.
Тут були. Приїжджали представники, значно багато хто, перше, ще до революції тут були консульства в Києві, так, існувала певна кількість консульств. Потім, коли прийшли в Росії більшовики до влади, багато дипломатів переїхали з Петрограду, знову ж таки, до Києва чи до Одеси, тобто вони тут функціонували. Навряд чи вони мали статус посольства Франції в Україні. Це був представник французького військового командування, якого уряд послав зрозуміти, щоб він тут розузнав, що тут відбувається, так, якісь такі, і дізнатися, кого підтримувати.
Вони принаймні намагалися зрозуміти? Збереглися якісь там пошта дипломатична, щось
так,
подібне?
Так, маємо спогади того ж фінського посла Гомероса, так, тобто він тут описує. І зазвичай ті дипломатичні представники, які були тут, достатньо великою симпатією ставились до України, чи до українського руху. Або принаймні заявляли про це. Що там уже в самих урядах? Зрозуміло, що там стікається інформація від українців, від росіян, від поляків, ще від когось. І держави виходять із власних інтересів. Франції вигідніша Росія, ніж на той момент була Росія вигідніша, ніж Україна. Ми не можемо це ставити у вину французам, вони турбувалися за власні французькі інтереси. Так само не можемо американцям там чи англійцям це робити. Ніхто не збудує нам державу, крім нас самих.
Впродовж останніх 5 років ми часто говоримо про те, що там уроки історії. Ми самі розуміємо, чому ми про це говоримо, але разом з тим, 100-та річниця нам якісь специфічні свої уроки підказує.
Знаєте, уроки історії – це такий марксизм махровий, насправді. Так? Неможливо, напевно, сформулювати раз і назавжди ці уроки історії, навіть на сторіччя. Тому що, по-перше, кожен вбачає свій якийсь урок, свій висновок робить з тих історій. Так? І те, що прийнятно для мене, раптом може бути для вас неприйнятним. Так? Тобто тут це неможливо зробити, і, напевно, навіть і не варто робити. Що важливо, ми мусимо про то знати, що відбувалося. Ми можемо по-різному до того ставитись, оцінювати. Абсолютно нормально, якщо ми будемо критикувати той акт. Так? Це історична, врешті, подія. Але ми мусимо визнати, що такий факт був, і це давало своє натхнення усім наступним поколінням борців. Борці за щастя – це теж марксистський, напевно, термін такий швидше. Так? Тобто, от. Але от те гасло, яке Інститут національної пам'яті зараз до Дня Соборності має, разом з власної волі. Ми ж самі захотіли так зробити. Зробили. От, напевно, нам треба жити так, як ми хочемо. От хочемо так, ми так і будемо жити. Це в наших руках.
Розмова про події сторічної давнини з істориком Віталієм Скальським.